Antonio Global Music irratzaioetan. Iruña herritik Antonio Iriarteren eskutik.
Gabon berri hori naiz irratiko entzuleak. Lengo astean Luisianan egon ginen bere musika entzuten eta bueno, ba gaurkoan gure geldialdi musikala ba Minnesotan egingo dugu eta bueno, ba bai oso garrantzitsuak izan diren ba zeinbait artista entzungo ditugu, haien artean ba Bob Dylan edo Prince bezalako artistak eta baita ere ba gaur egungo eta hain ezagunak ez diren ba beste zenbait talde. Baina lehenik eta bengo azien ospatzera, ba, The Velvet Underground taldearen urte urrena, gaur bezalako egun batetan, bere azken ba, estudio diskoa kaleratu baizuten, Loales diskoa, eta bueno, bere garaian jendeak ez duen oso ongi ulertu, ba, Andy Warhol eta Lurrez sortu inzuten ikusentzuneko bantzerki hori, baina egia da gaur egun ba, bueno, oso garrantzitsua edo bintzat aintzindaria den disko bat dela, beraz, goazen entzutera berere omenez, The Velvet Undergrounden heroin abestia. Just where I'm going.
try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son.
Flow. I really don't care.
Hau izan da Heroin, eta gila da, ba, Lurrez garaiantan, ba, arazo asko izan zituela drogekin, baita heroinarekin, eta baita ere, ba, bere erlazio pertsonalekin, eta bueno, ba, holakoak izan ziren beti, ba, The Velvet Undergrounden abestiak, nahiko abesti ilunak, eta ba, bueno, bere gatazka edo barne gatazken, ba, abestiak, ba, hitz egiten zuten letrekin. Eta bueno, guazen aztera Minnesotarekin, eta nola ez, ba, lehen esan dugun Bob Dylanekin hasiko dugu, rockaren erregearekin behintzat, beraz, guazen entzutera Bob Dylanen Queen Jane Approximately.
When your mother sends back all your invitations and your father to your sister he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me? Plastic.
Bueno, esan behar dugu, ba, entzun berri duguna bestia, bere ba, Highway 61 reviste disko hain garrantzitsu eta hain famatuaren barruan aurkintzen zen abesti bat dela. Ta bueno, zenbait alditan entzun dugu hemen Bob Dylan eta hitz egin dugu bere azken polemiketaz, saldo egin ditulako multinazional batetara bere, bueno, ba, bere eskubide musikalak. Baina, bueno, guazen urrengo artistarekin, urrengo artista Prince da, hain polemikoa izan zen Prince. Gero Prince bere izen aldatu zuen eta, ba, bueno, diseinu bat egin zuen eta bera horrela deitu nahi zuen bere burua. Naiz eta, bueno, ba, diseinu edo marrazki bat izan eta ezin zen bere izena esan. Baina, bueno, horrelakoa izan zen bere ibilbidea eta guazen ere entzutera berak ba, bakarlari bezala egin zuen ibilbidearen barruan ba, besti bat eta baitare bere hasierako ba, taldearen beste abesti bat, baina guazen lehenengoarekin. Hau da, Prince-en I Wanna Be Your Lover.
But they always seem to
Bueno, esan bezala, hau izan da, bere bakarlari bezala egin zuen ibilbearen barruan abesti bat, eta baitare berak hasieran beste talde batekin aritzen zen, eta taleri izena Prince and the Revolution zuen izena, eta gutxi gora bera, 1980 urtetik, 86 urte arte egon ziren aktibo, eta egia da, oso gazte zirela hasi zen, eta bueno, Prince bere lehen platino diskoa milioi bat kopia saltzeagatik, 21 urte zituela lortu egin zuela, eta gero baitare, bueno, bakarlari bezala kriston arrakasta lortu du, seguraski, taldean baino gehiago, beraz, goazen entzutera, bere hasierak edo berak musikan hasi egin zuen taldearekin, hau da, Prince and the Revolution, Heath abestia.
Hey.
Bueno, hoy izan da Prince and the Revolution, segia da bakarrik ba estudioko disko bat kaleratu zutela eta 13 single, baina bueno, ba gauzarik famatuena izan zen Purple Rain ba pelikularen banda sonora sortu egin zutela eta hori baita ere ba Kriston bultzada eman zien ba industrian, baina bueno, esan dugun bezala gero Prince bakarlari bezala lortu ditu bere bueno, bere disko platino gehiago naiz eta lehenengoa ba bere taldearekin lortu eta goazen orain ba garaikideak izan ziren beste talde batekin, bere izena The Time da eta 1981 urtean sortu egin ziren Minnesotan. Egia da baitare ba talde honetako abeslariak bere baitare ba talde utzi zuela eta bakarlari bezala bere ibilbidea egin zuela, baina bueno, guk berez ba bere taldea entzungo dugu. Beraz, aurrera The Time taldearen Jungle Love.
Yeah. that's it, that's it. Hold on. Shit!
Bueno, egia da, ba, talde honetan ere Prince urteak pasala ba, kolaboratu egin zuela Morris Day abesnarekin, eta bueno, batzuetan The Original Seven izenpean egin dituztela kontzertuak, baina bueno, goazen orain beste artista batekin, artista hau jaio egin zen, ba, bueno, ba, Princek eta orain arte intzun ditugun abesnari eta taldeak arrakasta lortzen zuten bitartean, bere izena Desa da, eta bueno, ba, abesnari eta produktore bat da, bera ba, 40 urte ditu eta bere lehenengo estudio diskoa 2010ean kaleratu zuen, naiz eta 2005etik ba, zenbait taldeekin, bai produkzio lanetan eta baita ba, kolaborazioetan ba, abeslari bezala lan egin duela, beraz, goazen entzutera, Dexa abeslariaren Dixon Girls. Hau izan da Dexa eta egia da ba, entzun berri duguna bestia nahiko ba, Riemann Blues edo jazzera dela baita ere kontrabasuarekin jota dagoelako, baina egia da bera ba, ba, bueno, hip hop eta raparen barruan aurkitzen dela, naiz eta bueno, bere musika entzun dut eta estilo anitzak daude bere, bueno, bere produkzioen aurre, artean, baina egia da ba, hip hopa edo rapa dela bere ba, ardatz nagusia konposatzeko orduan. Eta guazen orain urrengo taldearekin, urrengo talde honek ba, bueno, Kriston, bueno, izugarrizko exito edo hit bat lortu egin zuten eta egia da ba hau izan zela egin zuten nabarmenena, baina egia da segurazki ba guztiok ezagutuko duzuela abesti hau. Hau da The Lip Sync taldearen barkatu Funky Town.
take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Bueno, seguro aski, edo seguro nago guztiok entzun duzuela noizbait abesti hau, edo behintzat ba, tabernaren batetan edo juergaren batetan jarri egin dutela. Eta bueno, guazen urrengo taldearekin, eta gila da orain arte entzun ditugun talde gehienak ba, Bob Dylanek zezik, ba, funky edo funky diskoaren ba, bueno, estilaren barroan aurkitzen zirela, eta bueno, nahiko influentzia ja, seguro aski izango da ba, Princeen musika edo Princeen arrakasta, baina gila da Minnesotan ere ba, beste zenbait estiloko taldeak daudela, eta guazen entzutera ba, country edo country rock alternatibaren barroan daude dagoen talde bat, beraiek The Jayhawks taldea dira, tantzungo una bestia, Everybody Knows.
Everybody knows.
Bueno, bagoazen Minnesotako azken abeslariarekin, bere izena Zat Soviets da, ez dakit oso ongi esan dudan bere izena, eta bueno, nahiko unkigarria da bere historia. Bera, 1985 urtean jaio gintzen, eta bueno, zoritxarrez, ba, 2013 zendu zen, baina egia da, ba, bueno, berak disko bat kaleratu nahi zuen, baina abesti bat bakarrik grabatzeko denbora eman zion, eta nahiko, bueno, arrakasta, bai estatu batuetan, nahiko arrakasta izan zuen abesti bat dela. Bera, ba, minbizia zela eta ba, hil egin zen, ba, tumore batzulako buruan, edo hori behintzat irakurri dut. Beraz, bere omenez, goazen entzutera, abeslari honen, Close abestia. Abesti polita eta unkigarria aldi berean bere ba, artista honen historia zagutu eta gero. Eta, bueno, ba, ez digu denbora askorik eman talde asko entzuteko, baina hurrengo astean bueltatuko gara ba, underground diren talde gehiago entzuteko. Eta hemen utziko dugu Minnesota eta Uzana Farrarekin hasiko gara. Ez dugu denbora askorik, beraz, abesti bakarra entzungo dugu, baina egia da, ba, entzungo duen abestia, ba, proiektu berri baten barroan aurkitzen dela, Punch Recordsen proiektua, non, ba, reggae taldeak, ba, Euskal Herriko abesti tradizionalen bertsioak egin dituzte, eta ba, bueno, ba, hemen dugu lehen aurrerapena, hau da Fermin Goñi eta Agromondarrak, eta egin duten bertsioa ba, Gernikako bonsaia deitzen da. Besterik gabe, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten agoteagatik, eta agur bero bat hemen utzen zaituztet abesti honekin.
Assalamu alaikum, 2021 azaroan, Euskaldunon hiriburuzagian, Iruñean, Agromondarrak taldean, biltzarrean, erabaki du honakoa. Euskadiko gobernuaren eraso erabat justifikaziorik gabeko manipulatzaile eta bortitzonen aurrean Gernikako bonsaia kantua askatuko dugu. Gure elkartasunik beroena regearen eragile, musika talde, sound system eta maitale guztiei. Bakea eta auzolaguntza guztiontzat.
pa pa pa.